labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Ar lielākām vai mazākām hroniskām sāpēm saskars vairāk nekā 30% Latvijas iedzīvotāju. Vismaz šādi rezultāti parādījušies nosacīt nesen veiktā aptaujā. Tā ir pastāvīga diagnoze un nereti tās ir neārstējams. Vai tiešām viss ir tik slikti un cilvēkam ir jāizjūt nepārējoši sāpes visu mūžu garumā? Nu, par to tad spriedīsim šodien raidījumā. Nedaudz mums viesu sastāvs ir samazinājies, diemžēl slimības paliek slimības, bet šeit studijā ārsts traumatologs ortopēds Egils Strauss. Egils, sveicināti.
Labrīt.
Nu tā, nodefinēsim no sākuma, kas tad ir hronisks sāpes. Es lasu 30 dienas no vietas, ja kaut kas sāp, tad to mēs varam uzskatīt par hroniskām sāpēm.
Nu, definīcija ir 3 mēneši.
Pa 3 mēneši,
jā. Ir 3 mēnešiem, nu tas skaitās, ka tās ir hronisks sāpes. Un tie 30%, nu, tas ir, teiksim, mūsu ikdienas darba izpausme. Un, ja kādam kaut kas iesāpās, neviens jau uzreiz neskries un...
Nesūdzēsies ārstam, jā.
Parasti cilvēks iet pa vieglāko pretestības ceļu, iemet tabletu mutē.
Un uz priekšu.
Jā, nu ir arī pacietīgie. Ir tādi, kas iet un cieš.
Varbūt kāds pat izjūta kaut kādu, zinām, paudu, jā?
Nu,
nu zinu.
To ir grūti pateikt, bet nu tādi ir. Un pat ar tieši sāpēm, kuras es varu nodefinēt, kad es zinu, kas ir sāpju iemesls, jā. Apskatot pacientu, bet nu, viņi ciešās un, teiksim, ja jāizvēlās caur ārsteišanos vai caur operatīvu terapiju, tad viņi nu, labākā gadījumā iet ārstēties.
Jā, jo es skatos nu, tiešām ļoti daudz, ko mēs varam palikt apakšā, tāpat migrēna arī skaitās pie hroniskām sāpēm. Karpālā kanāla problēmas, ja sāp, protams, roka, jā, arī tas. Bet šodien tad mēs tā, to vairāk turēsimies pie muskulo, skeleto.
Nu, tās jau bija muskuli.
Nu, jā, principā jau jāpareizi, jau viss
jā,
tā ir. Jā,
tā kā, teiksim, manā skatījumā, nu, 75-80% migrēna ir mugurkaula kakla daļas problēmas. Un tas ir tieši pirmo divu kakla skriemeļu problēmas, kuru daudzi negrib apskatīt, bet meklē iemesls galvā. Nu, tad... Manā skatījumā, ka
drusku zemāk, jā.
20% un tad to pārējo meklējam zemāk.
Dzīves stils tas ir vai nu, tā mēs esam piedzimuši un kādam vienkārši nav paveicies?
Nu, ja tā nemedicīniski, tad tā ir neapmierinātība ar dzīvi.
Šādi?
Jā. Tā ir izpausme, tās ir mūsu emocijas, tā ir mūsu ikdiena un mūsu nu, tāda rutīna, kad mēs ejam ar galvu sienā. Nu, sāp, nu, un tā mēs dzīvojam. Tad sasprindzinās kakla muskulatūra, tad mēs paraujam uz augšu plecs, tad mēs mazāk kusinām mugurkaula kakla daļu, nu, un tad tas sāps aiziet par pārējās muguras daļām.
Kāpēc ķermenis neadaptējas? Nu, labi, sāp, nu, skaidrs, prāts liek man iet kustēties, strādāt, arī sportot un vēl kaut ko tamlīdzīgi darīt, un līdz ar to, nu, tad varbūt, ka vajadzētu izslēgties tām sāpēm. Nu, viss vairs nereaģēja uz to.
Nu, zināmā mērā viņas izslēdzās, ko mēs te visi rekomendējam, ka tā ir fizkultūra, mēs vingrojam, mēs masējamies, mēs fiziski sev noslogojam, tas mazina sāpes. Bet, nu, lielākā daļa cilvēku tomēr iet pa vieglākās pretestības ceļu. Medikamenti, farmakoloģija, mums apskatieties, kas notiek aptiekā.
Nē, nu, arī notekūdiņos atklājās, ja, ka pilns ir ar pretsāpu līdzekļiem, ja?
Tieši tā. Tāpēc, nu, ir dažādi cilvēki, un tad, nu, viens dzer medikamentus, kad viņš vairāk nevar izturēt, otrs pie mazākām problēmām. Nu, vecāki cilvēki pie manis brauc uz pieņemšanu, teiksim, no rajona. Viņi ir iedzēruši pretsāpu medikamentus, lai viņi varētu ārtāk atbraukt.
Jā, nu, tas, lai vismaz jūs tieši kādu brīdi labi, jā.
Jā, kad nu, viņš kustās, nu, izmanto vēl visādas ārējos palīgu līdzekļus, korsets, apkaklītes un tā tālāk. Nu, tā mēs kuļamies uz priekšu.
Kaut kā, jā. Jo, ja ieliekot vienkārši meklētājā par hroniskām sāpēm, lai kādu izlicis raksti, tad pārsturā tie ir aptieku, respektīvi farmaceita piedāvā taisredzējums par šo problēmu. Jā.
Nākošie ir efektīgākie invazīva blokādes.
Jā, jā.
Un, nu, tad... blokādes tagad prasa precīzākus jau, teiksim, darbības principus, kad šo procesu visu sadārdzina, tā ir rentgena aparatūra, un tas ir zināms sterilitātes apstākļi, kas ir jāievēro, un tas ir ultraskaņas aparatūra, kas arī palīdz iedurt adatīs tajā vietā.
Nu, rentgens pats par sevi, jau saprotam. Rentgens
pats par sevi, bet tev ir jāzina, kurā vietā tev jātrāp ir. Un rentgenskopijas rezultātā to apstarojies un apstarojās pacients. Dabiski, ka tās dozes ir nu, minimāls. Un
bet nu tāpat?
Vienalga mēs invazīvu metodiku.
Nu, bet tad mēs nonākam kaut kādā strupceļā. Tad viss ir, nu, neteiksim, ka slikti, bet ar diezgan pamatīgām blaknēm, vai ne?
Nu, tās, es neteiku, ka blaknes citām viņas palīdz tīri labi, bet mēs nonākam pie tā, ka tā ir viena no ārstu naudas pelnīšanas iespējām.
Ak tā, nu, bet kāpēc, ne?
Bet, jā, nu, jā, ir, jā. Aicis ir cirpēja.
Nu, tik briesmīgi pat.
Jā.
Nu, labi. Bet tu tomēr...
Es atvainojos katrā ziņā.
Nu, jā, kāds noteikti šobrīd diezgan nikans ir varbūt braucot ar mašīnu, klausoties no visu, jā. Bet tomēr, tad pastāv kas vēl? Nu, tad masāžas, kas vēl, nu, tā ārējās iedarbības.
Masāža, arsnieciskā fizkultūra, jeb vingrošana speciālistu uzraudzībā, kas var ļoti palīdzēt, izpildot pareizi, un kas ir nācis iekšā fizkultūras pasākumos, tas ir elpošanas piesaistīšana kustībā. Ja? Tas vairāk nāk no austrummedicīnas, un tāpēc mēs to visu piesaistam arī pārējai, nu, pārējām kustībām un pārējai vingrošanas daļai. Nu un vēl ir, kas ir pamests novārtā manā skatījumā, tā ir fizikālā medicīna, aparātu ārstēšana ar strāvas iedarbību uz, nu, uz sāpojušo rajonu. Aparāts pielieto, kādreiz pielieto ļoti plašu un bija pētījumi Padomu Savienībā. Tagad tas viss ir tāds, nu, palikts malā.
Kāpēc?
Tas sadārdzina ārstēšanos, tas prasa, zinām, kabineta iekārtojumu, tas prasa zināmas struktūras un, nu, nozīmē tagad šīs procedūras rehabilitologs. Tātad pie rehabilitologa vēl ir jātiek. Tad jums ir jābrauc zināmas attālums līdz poliklīnikai vai slimnīcai vai ārstniecības iestādei, kurā šie kabineti atrodas.
Bet liekas jau, ka vismaz nu, tā, arī tas, tagad pat noejot no, nedaudz no medicīnas, bet zinot, ka šādi, teiksim, tādas elektriskie aparāti, kas tur, teiksim, muskuļu trenēšanai, nu, tur tie principi ir tie paši un tādi, taču bija diezgan daudz nopērkami sevišķi televīzijas dažādos TV šopos. Nu, bija tāds laiks, vai ne?
Jā, nu, mini lāzeri bija asinsrits uzlabotāji, bija dažādi magnēti.
Jā, jā, jā.
Ir magnētiskās zolītes, magnētiskās jostas, ir, teiksim, fiksācijas jostas, kur piepumpē ar gaisu, un tad tev tur viņi it kā labāk fiksē un pieguļ ķermenim un it kā ērtības un dažādas gultas.
Un ko tad tas viss ir šarlatānisms, vai tomēr tu savs labums tam visam ir?
Un vairāk tas ir tādiem, kam iesāpās, veseliem cilvēkiem, jā. Jo jebkura metoda autora rokās ir labākā, un tāpēc, nu, nevar tā teikt, kad šo visu var salikt vienā čupā, un tagad, nu, ko mēs darīsim?
Jā.
Bet to, tie cilvēki, kas ar to nodarbojās, rehabilitācijas iestādes, nu, aparāta metoda ārstēšana ir atstāt novārtā manā skatījumā, jo aparāta iedarbība pret sāpēm ir pierādīta un viņi ļoti labi darbojas, bet tas prasa laiku, tas prasa naudu Un tas prasa cilvēku, kas to aparātu apkalpo.
Bet tas ir dīvaini, nu tik iedomājamies, šobrīd tās visas kastītes ir palikušas ļoti maziņas, ar visu skaisto ekrānu pat virsū, šķidro kristālu. Nu, pielikt klāt elektrodes, kas?
Touch screen.
Arī jā, skārien jūtīgo.
Skārien jūtīgo ekrānu. Un, nu, es pēdējos divus gadus, drusku vairāk, nodarbojos ar lāzera terapiju. Kāpēc? Tāpēc, kad ir ceturtās paaudzes amerikāņu lāzeri, kurus man pateicoties draudzībai un administrācijas atbalstam nopirka VIA UNU poliklīnika. Un tāda aparāti Latvijā ir apmēram nu, kād 15-16 tagad.
Nav maz, teiksim.
Maz.
Tas ir maz. Cik tā vajadzētu būt?
Slovēnija nopirka viena gada laikā 30 aparātus.
Viņiem ir mazāk par miljonu iedzīvotāju.
Ir, nu tā, jā. Nu mūsu... Nu,
mēs esam daudz drusku vairāk vēl jādomā.
Nu, jā. Bet nu viņi nopirka 30 aparātus, un es domāju, ka viņi nav muļķi.
Jā.
Un viņi saprot, kas tas ir. Un šī gadījumā tas aparāts atļauj daudz plašāks izmantošanas iespējas, un šūnu līmenī aparāts ieslēdz organismu aizsargu spējas, un organisms pats tiek galā ar patoloģisko procesu, kas ir cilvēku ķermeni.
Nu, bet mēs visi esam izauguši kopā ar inženieru Garinu to hiperbolīdu. Jā. Jā, nu, tur skaidrs, ka viss kaut kas tiek griezts ar lāzeru un tā tālāk. Tur gan par lāzeru tas netiek saukts. Tad šeit kas tiek sildīts, griezts vai neviens, ne otrs? Vai tas ir tomēr impulsu nodošana?
Tas ir staru terapija, infrasarkano un sarkana lāzera staru terapija, kas iedarbojās uz šūnām dažādā dziļumā un tiek izmantots pēc pēdējiem datiem 4 viļņu garumi, kuri dažādi dziļumā un dažādi iedarbojās uz šūnām. Un ir pat pētījumi par diagnozēm, kuras tieši var ārstēt ar attiecīgo viļņu garumu. Tā kā tas ir kaut kas jauns, kas vēl nav izpētīts, un strādājot divus gadus ar lāzeru, man jau ir tādi pacienti, kas nāk atkārtoti, kuriem, nu, viņš saka, man vajag to aparātu, man neko citu nevajag.
Nav tas placebo efekts, piemēram, ka vienkārši ir tā ticība tam, ka tas aparāts viss izdarīs.
Šoreiz nē. Es pats uz sevi arī esmu pielietojis un izmēģinājis dažādas variantas. Un vienīgais, ko var sasniegt pārdozējot, ir zināma drebuļa un tāda diskomforta sajūta, tāda temperatūras sajūta, bet citādi aparāts ir galīgi nekaitīgs un viņš neprasa speciālu telpu, viņš prasa tikai aizsargāt acis.
Nu, tas pret šo staru faktiski.
Bet brilles ir katrā komplektā, ir dažādi aparātam, dažādi uzgaļi, un viņu var pielietot kā svaigu, tā hronisku un pat nu, tādu neirotisku sāpju ārstēšanai kā labu līdzekli. Dabiski, ka tas nav, kā viss, pirmais ir 6 procedūras, bet tas nav tikai tās 6 procedūras, tas noteikti ir garāks stāsts, un tur ir daudz, kas neizpētīts vēl, tā kā man skatījumā...
Tas raisa aizdoms uzreiz, jo kā einu zini, ja? Tas pirmais efekts varbūt ir labs, bet varbūt atstāja kaut kādas neizdzēšanas iespēju.
Jā, viņš nāk atkārtot.
Jā.
Viņš ir atnācis, teiksim, pirmo reizi ar plecu, viņš atnāk ar pēdu un saka, es gribu to pašu procedūru.
Nu labi, bet piņemsim, jā, tur ja ir pašķievta potīti, jā, un ir piepampus un tālāk viss tur zils un nav labi, un tas vienmēr prasa kaut kādu laiku, jā, nu vismaz parasti jau kaut kādas 3-4 nedēļas, tas ir noteikti, kamēr viss tur tā kā saiet kārtībā. Vai tiešām ar to var kaut kā pātrināt šo visu procesu?
Jā, ko es varu teikt? Aparāta reklāma ir Pauls Jonas, kā mēs zinām, motobraucējs.
Jā, ar daudz lūzumiem par traumām un tā tālāk.
Un viņam pirmspēdējais lūzums bija, kur viņam teica, ka viņš atgriezīsies pēc 2 mēnešiem. Viņš brauc pēc mēneša. Tā kā aparāts noņem muskuļu sasprindzinājumu, aparāts uzlabo kaulu saaugšanu un aparāts atļauj ātrāk funkcionāli izmantot ekstremitātes. Tā kā, teiksim, nu, varu teikt tikai to, ka tas ir drusciņi kaut kas jauns, un tas darbības princips iedarboties uz pašu organismu šūnām ir drusku jauns, jauna metoda, un tas ir atklāts, un to, es domāju, ka tā investīcijas šajā procesā turpinās.
Bet, nu, tas atkal, ja mēs līdzko šūnas līmenī kaut kur iejaucamies, bažas par to, ka tas varētu radīt kaut kādas onkoloģiskas slimības, nu, piemēram, tā, ka...
Nu, nē, ir pētījumi Amerikā, kad šādu aparātu drīkst pielietot neaktīviem onkoloģijas pacientiem, kuriem ir sāpes, teiksim, no citu iemeslu skeletu sistēmā. Iespējams, kad ejot uz priekšu, ja sāpes izraisa kāds orgāns un tur nav metastāzes, tad arī varētu orgānu ārstēt. Bet to es pašlaik pie tā strādāju pats. Un tas rodās laika gaitā, kad tev parādās pacients, kuram varētu palīdzēt tādā veidā. Un tad ar pacientu vienojoties, tu var to visu pielietot kā eksperimentālu lietu. Jo šis aparāts nav izpētīts. Šī lāzera terapijas iedarbība uz cilvēku ķermeni, nu, es domāju, ka tur diezgan plašas iespējas.
Nu, es domāju, ka tagad daudz tā kā sāka palikt piesardzīgi tieši tāpēc, ka nav izpētīts, līdz ar to, nu, ej, nu, zini, kas tur tālāk vēl var notikt, vai
vienkārši...
cik gadus tad paši amerikāņi šo jau nodarboja?
Nu, pēc vēstures datiem sākās viss kaut kur 1978. Gadā, kad viņi sāka izstrādāt šo metodu, un, ja es nekļūdos, tad 96. kaut kur vai 95. Gadā parādījās pirmie aparāti, un tad tur sāk visu pētīt dzīvniekiem, izdarot procedūras, jā, starp citu, arī veterinārai aparāti ir jau Latvijā. Jā, tā kā dzīvnieki arī tiek ārstēti ar lādu.
Kādi dzīvnieki? Kādi mazie vai pat govis un lielāks?
Lielāks un mazāks.
Jā.
Jā, tā kā aparāti iespējas ir plašs. Un
tur mēs par placebo efektu nerunāsim, izdrīzākais.
Es jau tāpēc pasmējos.
Jā.
Bet, teiksim, tas pētījums ir, nu, ko darīt, teiksim, kad tev ir tas, tā patoloģija. Nu, tu vari apvienot ķirurģiju ar lāzeru kā rehabilitāciju, tu vari tikai ar lāzeru. Nu, tādā veidā jau tā, teiksim, tās rezultāti rodās, un tu vari izpētīt.
Jo tieši par tām patoloģijām mums ir vairāk arī šobrīd mājaslapā jautājumi. Nu, jautājumi sāk birt, un diezgan daudz grib atgādināt. Tad Latvijas radio.lv, tur atrodiet radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot. Un otrs saziņas veids mums, protams, ir WhatsApp, tātad rakstiskā veidā. Rakstiet tur tālrunis 25660440, jo tieši par to, nu, ka, jā, nu, tas, nu, sprāns, nu, vai tiešām te var kaut kādā veidā izņemot arī vingrošanu un tādas rehabilitācijas procesus par kaut ko panākt, lai pēc tam tur kaut kas sanākt. Jā, jo, nu, zin, kā tiem skriemeļiem tur tālāk ir.
Nu, nebūs jau viens lāzers.
Tur jau tā lieta.
Būs apkaklīti, būs, teiksim, vēlāk fizkultūra, vēlāk masāža, bet pirmais un galvenais būtu lāzerterapija, 6 procedūras, un tad var sākt skatīties, teiksim, nu, pirms tam uztaisot diagnostiku dabisku un precizējot, kas tad ir sāpju iemesls, vai tas ir spranda.
Tad no sākuma tomēr terapija un pēc tam tikai noskaidrojumi? Nē,
no sākuma politiski pareizi būtu no sākuma
diagnostika
un pēc tam terapija. Tikai tā. Bet, nu, bieži vien, ja es esmu pārliecināts par to, kas ir sāpju iemesls, tad pacientam ir jāgaida uz izmeklējumu, izņemot varbūt rengeni, bet nu, ultrasonogrāfija, magnetiskā rezonanses, kompjutera tomogrāfija, ja viņam jāgaida ir ilgāk laika, tad terapija var uzsākt arī, nu, var tādu...
Nu, kā es teiktu, sakal naudu izmest vējā, nu, nepalīdzēju, un tagad sešas reizes izgājis, un jāsāk visu vienalga pa jaunu, vai ne?
Nu, tad tas tikai liecina to, kad varbūt, kad nevajag izmest tālāk, un jāiet ir jādraudzēties ar ķirurgiem. Ja, tā kā, nu, tādā ziņā, jo ja ir sāpes, tad sāpes var būt arī nepalīdz medikamenti, ko darīt. Ja, ja nepalīdz arī aparāti, nu, tad ir citi iemesli, kas... Cits saslimšanas, teiksim, kas varētu būt sāpiem.
Jo skaidrs, kaulu struktūrā jau tas neko nepalīdz. Tas ir tie mīksti audi pēc būtības, ja? kas varētu tikt arī.
Vairāk,
mitokondrijas, ja? Vairāk.
Kaulu struktūrā viņi palīdz lūzumiem. Ir speciāla programma aparātā, kas palīdz lūzums augšanai. Tikai jautājums ir, vai pacients var atbraukt līdz tevīm, ja viņš ir ar imobilizāciju. Nu, vai tas lūzums ir stabils, nestabils, nu, tur tādas nianses ir, bet principā var pielietot arī svaigos gadījumos, ja kaulu lūzumiem.
Šeit ir vairāki, teiksim, ražotāji piegādā šādas iekārtas, vai tas ir tikai viens piegādātājs, un, vai arī tādas, teiksim, alternatīvas pastāv?
Cik man zināms, piegādātājs ir viens, un uz piegādātāju es izgāju. Tā, kad viņš atnāca un demonstrēja ārstniecības metodikas ķirurģijā, un tā starp citu pieminēja šo aparātu.
Tā starp citu?
Jā, nu, ir arī tāds aparāts, jo viņš jau principā ķirurģiem nedē. Jā, bet es laikam sasniedzot zināmu vecumu likšu pie malas nāzi, un man ļoti...
Un vairāk nodarboties ar rehabilitāciju, ja?
Ļoti ieinteresē. Nē, nu, rehabilitācija, nu, atsāpināšana, teiksim tā.
Precīzāk, jā?
Jā, jo algalogi dur. Algalogi raksta farmakoloģiju. Nu, viens no iespējām ir lāzerterapija.
Viena no, jā, vēlreiz uzsversim. Jo panacei tam visam nebūs vienmēr. Atcerēsimies visas pārējās lietas tāpat darbosies.
Tas ir pierādīts, ka nebūs.
Tālūk, jā. Šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas turpināsim mūsu sarunu. Sāksim atbildēt arī uz klausītāju jautājumiem, kurus nu, ir sasūtījuši pietiekami daudz. Jā.
Kā labāk dzīvot?
Šodien raidījumā mēs par hroniskajām sāpēm un mans studijas viesis ārsts traumatologs ortopēds Egils Strauss. Jautājumi visdažādākie un pat tādi, kur pat man ir pat pārsteigums un šo to jaunu arī uzzinu. Nu, piemēram, kādas ir jūsu domas, daktari, par elektriskajām bankām? Nu, atcerēsimies, jā, tad tās, kuras uz muguras kādreiz lika, tur ar vakumu palīdzību piesūcināja un tagad izrādās kaut kādas elektriskās.
Es neesmu par tādām dzirdējis, tik sakot. Bet, nu, noteikti darbības princips jau tāds pats ir. Tikai, nu, kā viņu jāmāk atkal pielietot.
Mm-hmm. Tā, arī tā klausītājs mums tāds skeptisks. Vai tiešām ir cilvēki, kur nodzīvo līdz sirmam vecumam un neiedzīvojas locītavu sāpēs? Vienmēr sakot, es tad saprotu, tā doma ir tāda, ka nu, mums kaut kas vienmēr sāpēs, jo vecāki paliekam, jo vairāk kaut kāds locītavu sāpēs, un līdz ar to mēs sadzīvojam. Nu, tad vajag tabletīt apēdam, un līdz ar to nevajag iet pie ārsta.
Nē, nu, sasniedzot zinām vecumu, mums tā skaits it kā sakrājās, jo mēs nevienmēr viņus izārstējam līdz galam. Bet tas nenozīmē, ka vecumā jādzīvo ir, un ko sauc par vecumu. Es uzskatu, ka tagad vecums ir vecums 90-85, tas ir vecums. Un pārējie visi ir jauni cilvēki, un ja viņi pieļauj, ka viņiem sāp, tad viņi sev krāj punkts, lai būtu sāpes kaut kad.
Tās neizbēgam atnāks, ja?
Jā, nu. Bet... Jo pirmais, kas ir jāskatās pašā pamat principā, manā skatījumā jāskatās ir, kāds ir tavs ķermenis, vai viņš ir balansā vai nav. Tas nozīmē, ka ja tev ir atstājis un gaitas traucējumi, tad tavi šarnīri, no kā mēs sastāvam tavus locītavus, nedarbojas tā precīzi, kā vajag. Līdz ar to cilvēka organisms ir labā un kreisā puse, viena puse kompensē otru, bet līdz zināmam laikam. Un tad, kad šis laiks pienāk, tad sākās locītāvu deformācija, sākās mugurkaula deformācija, ja tā nav iedzimta dabiski. Mēs nerunājam par iedzimtām, bet atrodoties ilgstošā diskomfortā, atrodoties ilgstošā disbalansā ķermenim, agri vai vēli jūs nonāksiet pie sāpēm.
Nu, ir, protams, tās iekārtas, kas nosaka, kur tev tas disbalans veidojas. Jā? Tur gan augšā, ja ķermeni daļā, gan zemāk.
Jā, muskuļu skeleta sistēma, bet principā tā ir ārsta apskata.
A, to arī var
pietikt. Pie tevis, nu, bieži vien mēs, nu, ja māk apskatīt, tad var neizdzierb, bet mēs bieži vien mēs pacientu neizdzierbiem. Nu, un ja pacienti izdzierb un paskatās, ka viņam tomēr ir ķermeņa asimetrija, tad jau var sākt domāt par to, ko darīt tālāk un ko viņam palīdzēt. Un tad, ja tu māki to visu salikt, teiksim, balansā, tad tās sāpes mainās. Man ir apmēram no 10 cilvēkiem viens, kurš disbalansā atnāk, un viņš pats sevi izārstē uztaisot 10 pietupienus.
Bet, nu, tās... Dienā?
Nē, 10 pietupienus uzreiz.
Nu, ja. Ar tiešām var to pilnīgi pilnīgi.
Tu es kādreiz parādīšu, kad atnāks pie manas vizītes.
Nekarpēc, tas jau iet pie ārstu vizītē, bet acīm redzot, tas man ieintriģēja, jo 10-15 šodien no rīta uztaisīt.
Jā, nav jau zināms, vai bija balanss vai nav balanss.
Jā, tas labs jautājums.
Ķermeņa balanss nosaka žokļu locītavu.
Arī.
Jā. Mūsu sakodiens ir žokļu, sakodiens ir muguras sāpes. Nepareizi sakodienas noved pie muguras sāpēm jos daļa.
Šo mēs esam jau dzirdējuši redzīmā, tas tā ir, jā. Bet, nu, tomēr, skeptiski cilvēki mums un radioklausītāji ir vēlējos pajautāt redzījumu viesim, ja migrēna ir no kakla daļas konkrēti pirmais, otrais skriemeļu problēma izcelsmes, tad kā izskaidrojam, ka pārsvarā tomēr tas ir sieviete?
Manā skatījumā tas ir sievietes ir emocionālāks. Un tās ir mūsu emocijas. Un līdz ar to, teiksim, pirmais, otrais skriemeļi, tie ir vairāk attiecinājumi uz emocijām, un tāpēc arī viņiem izveidojās subluksācija, jeb nobīde, kur bieži vien mēs nepamanam. Jā, bet tāpēc es informatīvākais izmeklējums šī gadījumā ir pirmo divu kaklu skriemeļu rentgenogramu caur muti. Ļoti daudz negrib to izdarīt, bet tas ir viens no informatīvākiem izmeklējumiem, pēc kuriem var noteikt, teiksim, no kuras vietas tev nāk tās sāpes un ko, kas tur notiek, jo starp skriemeļiem iet arī asinsvadi, kas apasiņo galvas smadzeņu trešdaļu, tas līdzsvars, redze, dzirde, un tie simptomi pievienojās, un tas viss rada kopumā kompleksu, kad ir skriemeļa nobīde un asinsrites traucējumi, un tās ir sāpes.
Bet hormonālās izmaiņas, par to arī mums radioklausītāji jautā?
Nu, par hormonālām izmaiņām es neesmu nekur lasījis par to, kad, bet... Nu, noteikti jau kaut kādu pētījumu var atrast, kad, teiksim, vairāk tie ir menopauzes, nu, teiksim, kas izpaužās ar hormonālām nobīdēm, bet to, nu...
Tieši ietekmi uz...
To es neesmu pētījis un lasījis nekur, nu, pats interesējies, man vairāk interesē vienmēr... skriemeļa nobīde pašā ķermenī.
Mm. Nu, Juris, doktori, jūs daļai esat atbildējis par to, ka sāpē, sprandas sāk sāpēt, nu, tad tur jau mēs saprotam, ka problēmas, bet vēl arī krakšķēt, tas arī ir problēma, vai tas ir...
Nu, ja viņi ir, ja viņi ir bez sāpēm krakšķis, nu, tas nozīmē, ka locītava virsums neatbilst, jo starp skriemeļiem ir augšējās un apakšējās locītavas, jā, acīm redzot, locītava nav vietā. Nu, ja viņi savu krakšķi patstāvīgi, tad, nu, vai manā skatījumā, ja tas cilvēks ļoti uztrauc un traucē, ir kakla stiepšana un masāža. Nu.
Jo, mums radioklausītājs jūs raksta, ka visas problēmas parādījās pēc tam, kad tika pārstāts aktīvu sporto dēļ traumas.
Nu, tas ir atkarīgs arī no tāda, kādā līmenī mēs sportojam, bet ja pārstājas pēkšņi sportot, tad visa skeleta sistēma pārkārtojās. Un ja tās ir bijušas lielas slodzes, tad tas var būt, jā.
Tas nozīmē, ka nedrīkst atlaist tā vienkārši.
Nu, tā momentāli nomest visu. Ļoti daudz sportisti ātri vien griežās pie ārstiem ar sūdzībām par skeleta sistēmu, ja liels slodzes pārtrauc pēkšņi.
Ko tas nozīmē? Vienkārši muskuļi samazinās muskuļu masa?
Saīsinās muskuļi.
Jā.
Jā, un noteikti saīsinās saites. Un līdz ar to mēs kļūstam mazāk elastīgi. Un locītava virsums neatbilst vienu otrai, un viņi var, teiksim, nu, paši biežākais ir ceļu klakšķēšana un brakšķēšana, ko mēs varam just, kad cilvēks ceļās augšā no sēdes stāvokļa, diezgan bieži to. Ja, nu, tas ir trīs kaulu neatbilstība vienai, nu, un pateikt to, kurš ir pie vainas, nu, to ir grūti, bet, nu.
Bet tas stāsts par rokas locītavām, ka tur tie krakši ir, daudziem ir, ka tur tā ir tikai gāze, ja, kas tur rada tādu nelielu sprādzieniņu pēc būtības, nu, saspiežot.
Nē, nu,
tas ir kaut kas cits?
Tās locītavas tāpat tās iet no vietas ārā, un mēs jau viņus kustinām un varam iekustināt, teiksim, bet mēs jau neizvingrinām katru rītu tās savas mazās pirkstu locītavas, nu, tad...
Bet darētu.
Darēt, jā.
Tāpat kā vispār, jo tā tad vēlreiz, nu, dzīves gudrība māca vingrošana, staipīšanās, vienalga, ko jūs tur iepriekš esat darījis, jā?
Vajag atcerieties, ka staipīšanās sēdošu darbu pārstāvjiem pārsvarā ir vakaros. Jo jā. Rīta jūs esiet tā vai garāk, jo NBA spēlētājs mēra no rītiem un kedās.
Arī jā, tā ir, jā.
Jā, viņi ir garāki, nu, 3-4 centimetri vismaz. Un tad uz vakaru tas viss locītavs sasēžas, viņas, un līdz ar to vakarā sevi izstaipot, tad jūs sev palīdziet.
Tad vakars tomēr labāks.
Vakar.
Jo te mums viedokļi atšķīrās. Dažādi speciālisti saka, ka rīts tomēr mums būtu labāks, tā kā priekšnās.
Vakars staipīšanai.
Vakars, jā.
Jā.
Nu, labi. Labi, labi, labi. Tā, nu, protams, ka ir lūk, arī šāds jautājums. 80 gadu mūsu radio klausītājai vai klausītājam, klausītājai. Un ir trīs starpskriemeļu stenozes vai magnēstā josta var mazināt sāpes. Blokādes sāpju kabinetos vairs nepalīdz.
Var un nē, to ir jāskatās un jāmēģina. Jo stenoze rada vājumu kājās. Līdz ar to, ja tas ir... Ja tas ir jostas daļā, nu, to var, tur jāskatās noejamais attālums, un tur ir jāskatās spēks kājās, asinsrita kājās, tā kā tas ir jau tāds padziļināts jautājums, kur tīri specifisks, trīs līmeņi, tas ir daudz, bet nu, tas nenozīmē, ka nevar...
Jā, bet plenti krūmos, jā.
Jā, nevar ārstēt ķirurģiski, bet varētu būt, kad kustības ir jāskatās, ko var izdarīt, un jāiet pie fizioterapeja.
Noteikti.
Cits nekas neatliek.
Tālūk. Nu, vēl jautājums par osteoartrītu, un arī tagad atgriežoties jau pie lāzerterapijas, palīdz kaut kādā veidā?
Atvieglina. Pēc maniem datiem reumatoidais artrīts, podagra palīdz noņemt asās sāpes, bet jākombinē kopā ar medikamentiem, un lāzerim nepatīk hormonāla terapija.
Mm.
Tas ir viens no kontraindikācijām. Tetovējums, hormonāla terapija, grūtniecība, neiedarboties uz augli un akūta onkoloģija.
Tie ir tādi aizliegtais augsts, teiksim.
Aizliegtais,
jā. Jā, nu jā, nu jā, nu jā. Bet man arī jautā, nu, piemēram, ir cilvēkam, kuram ir bailes pret dažādu lāzerterapiju.
Nu, bailes ir arī iet uz ielas, bet baidīties vajag, bet līdz, nu, ja palīdz sit pretsāp līdzekļu lūdzu, ja bail no lāzera.
Jo es pieļauju, nu, protams, ka tie lāzeri var arī dažādi medicīnā, kas tiek izmantot. Tie griezti, gan acu radzenes, teiksim, taisīts vaļā un vēl kāds.
Pārvietojamie lāzeri, jā, un šis, ar ko es strādāju, ir pārvietojamais lāzers. Un tur ir svarīgi, teiksim, nu, paskaidrot, kad tā iedarbība ir, teiksim, ar vairākiem seansiem, jo tur nenotiek, jo uzreiz sāpes nepazudīs. Tā kā, nu, tas ir, katram mainās, un pašlaik pateikt, ka baidīties vajag, bet līdz, kāpēc jābaidās no lāzera, jo viņš jau nekož.
Vismaz šis, jā. Vismaz šis, jā. Bet arī viens no tiem jautājumiem ir, nu, teiksim, aptvere, jā, kas notiek valsts apmaksāta pasākums, kas saprot, tas tomēr vairāk vai mazāk šobrīd ir privāta
apdrošināšanas, kas apmaksā šo lāzeru,
ir.
Bet ir arī, kuras neapmaksā. Valsts pašlaik šo procedūru, es nezinu, kur apmaksā. Varbūt, ka kādu stacionāro lāzeru apmaksā. Ja? Ar to ir jāstrādā, teiksim, jau medicīnas administrācijai, lai to ieviestu. Jo tas aparāts palīdz, nu, lai to atzītu, nu, tur atkal pie mums ir zināmas grūtības. Ieviešana ir, tāpēc arī viņš ir pārsvarā privāti tagad.
Respektīvi, certifikācija ir vajadzīga un...
Nē, certifikācija viņš ir. Eiropas certifikācija viņam ir. Es esmu nolicis kursus, Rīgā bijuši viens seminārs, tagad taisās varbūt būs rudenī otrs seminārs. Apgūt aparātu nav problēmas, jo tur viss ir uzrakstīts uz ekrāna praktiski, un nodarīt kaitējumu cilvēkam viņš praktiski nevar. Nu, acis jāsargā.
Nu, vēl dzirdējām vēl tos pāris iemeslus, kuru
nevajadzētu. Nu, tie ir tad, kad nevajag taisīt procedūru.
Bet tad normāli priekš mums vajadzētu Latvijā, lai būtu vismaz kādas prakses, ārsta prakses, kurš šis aparāts būtu pieejams, cik 40-50 tādu aparātu vajadzīgi, lai pietiktu visiem?
Jāskatās no rajona.
Nu, Rīgā skaidrs vairāk.
Rīgā, jā, bet rajonā, teiksim, nu, kur es esmu bijis ar to aparātu Limbažu rajonā, es esmu braucis pie pacientu uz mājām un taisījis procedūras. Es rēķinu, ka Limbažu rajonā vajadzētu, nu, teiksim, kādus trīs aparātus vismaz. Limbažu pilsētai pietikt ar vienu, Aloja, Salasgrīva, nu, varbūt, ja Salkrastos vēl.
Nu, Salkrastos noteikti.
Tam rajonam būtu pilni...
Nu, četri. Un tad visiem pietikt, un tad tas ir izējams, jā.
Jā.
Nu, piemēram, redzēja mums jautā, jā, lietoja vairok dziedzeru L-tiroksīnu, jo izoperēts vairok dziedzeres, vai drīkst izmantot, vai palīdzēt lāzera terapiju, kā tad nē, jo te hormonu terapiju.
Tieši uz vairok dziedzeru nē, bet sprandam drīkst pielietot.
Drusku zemāk, jā.
Nē, mugurpusē.
Vairok
dziedzeres jau priekšpusē.
Jā, jā, nu skaidrs, jā. Nu, šādi.
Jā, tā kā... Nevajag priekšpusē lietot, bet mugurpusē, teiksim, muskulatūrai un skriemeļiem var lietot.
Vēl jautā arī gan par ultraskaņu, gan par infraskaņu dažādiem aparātiem. Jā,
jā nu tieši tādēļ, kad šī nozara tika pamest novārtā, tur ir sāpi noņēmējs ir tens, tas ir, nu, tāda... ar tādiem nu, sitieniem iedarbība, tad ir ultraskaņi, tad varētu būt magnetoterapija, tad varētu būt arī darsanvals, kas uzlabo asinsriti. Nu, no pārējiem aparātiem varbūt vēl mikroviļņi, bet tie ir visi vecie aparāti, kuri, nu, vai viņi ir tagad certificēti vai nav, man nav informācijas, tāpēc
ingri... Kas kādreiz poliklinikā stāvēja,
jā? Jā, visi... kādreiz tas bija...
Jā, UVČ jā. Un kas vēl tur bija ietrūk.
Tas bija padomu laiku.
Jā, bet tie strādāja vairāk.
Strādāja, jā. Darbojās. Kā, nu, kad bija sāpēja kakls kalnsaulīt, tu gāji vēri mutvaļā.
Bija tāda lieta, jā.
Nu,
jā, bet Ilz mums jautā, ko ieteikt locīt tavu hipermobilitātes gadījumam? Ko tad?
Nu,
vingrošana?
Sākums ir ārējā imobilizācija, tad ir masāža un vingrošana.
Neizbēgam, gadrīz,
jā? Nu, jā.
Nu, kā citādi?
Stiprināt, atļaujot kustināt, teiksim, lai nebūtu... tā sāna kustīguma, tad vienīgais ir sargi. Ortoz.
Uz attiecīgās locītās.
Jā.
Un tas paliks arvien populārāks, jo es maz redzu basarā sevišķi, nu, ka tomēr viss staigā īsās biksēs un svārkos. Un...
Ortoz neno kā neglāps.
Jā.
Tās pārsvarā ir mūsu bailes, ka tik kaut kas nenotiek. Nu, tad acīm redzot, cilvēki nebaidās vai baidās iedegt, kad paliks balts pleķis aplocītā un tāpēc nenēsā. Bet ir būtu jānēsā pēc ideja.
Nu, nevajag kautrēties, jā. Nu,
jā, nu, priekšām kautrēties.
Tāpēc tās ir domāts.
Nu, nu karsti vienīgais, nu, jā. Vasarā.
Bet ar laiku tā, ka parādīsies jau tādas biomedicīnas iekārtas, kas pašas, nu, teiksim, arī piepalīdzēs, teiksim, tā, tur nezinu, vai tu elektromotoriņu, bet vai uz kaut kādiem citādiem principiem bāzēs šādas ortozes. Tas būs labi, ka mēs aiziesim līdz kaut kam tādam.
Slinkosim vairāk.
Nu, slinkosim vairāk, jā.
Bet to, nu, kāpēc parādījās invalīda ratiņa ar elektromotoru? Nu?
Jā, vieglāk.
Ērt,
vieglāk. Visi vieglāk, jā. Biorezonanses testi un terapija jautā. Ko jūs teiksit?
Nu, pamatprincips lāzerim ir biofotomodulācija, ja, kad viņš iedarbojās uz tām šūnām. To tam būtu atkal jābūt kaut kādam izstrādātām indikācijām, lai to pielietot. Un noteikti būtu jāmeklē, kurām patoloģijām palīdz. Jo nav universāls nebūt.
Tas ir pilnīgi skaidrs, jā. Bet kam pārsvarā? Kam tas varētu būt?
Nu, pieļauj domu, ka arī sāpēm.
Varētu darēt, jā. Kaut kas, ja? Tā, radio klausītāji lūdz stenozi skaidrot, ko tas nozīmē.
Stenozi, tas ir kanāla sašaurinājums, vai ja tas ir karpālais kanāls, tad tas ir nēru kanāla sašaurinājums. Un stenozi vienmēr nozīmē, ka ir pa maz vietas.
Mm-hmm. Bet karpālā kanāla tur ir tikai ķirurģiski iejaukšanās dara, ja?
Nē, kāpēc? Tur taisa arī blokādes, man ir veiksmīgi lāzerterapijas kurs ārstēt, tikai tur nevar ārstēt tikai karpālo kanālu, tur ir jāskatās, kas ir kubitālā kanāla līmenī, un parasti es pielietoju lāzeru kopā ar kakuldaļu un karpālo kanālu.
Tas iet kaut kā
jā,
kopā
saistīt.
Iet visi, ja? Jā. Aha. Aha. Tā, nu ko mums vēl? Jautājumi visdažādākie. Izmeklējums sprandā un plecos ir disbalansā. Šajā gadījumā var palīdzēt lāzerterapiju, vai no sākuma mēs tomēr atrodam iemeslu?
No sākuma jāmēģināt atjaunot balansu. Un tad mēs varam skatīties, jo, ja balanss neizdodas atjaunot, ir jāskatās pārējais mugurkauls. Jo mugurkauls ir jāskatās vienotā veselumā. Jo varbūt, kad mugurkaula krūšu daļas deformācija noved pie disbalansa kaklu un josta daļā.
Jāsaprot, ir problēmas cēlons, un tad jau tālāk var izdomāt terapiju un vispār. Ja?
Jā, tā.
Šeit mums jābeidz, un teikšu paldies lielu ārstam traumatologam, ortopēdam Egilam Strausam, interesējamies par dažādām metodēm, kā tad mēs varam tikt galā arī ar hroniskām sāpēm. Noteikti tādas iespējas pastāv, nevis atliek ciest 10 un 20 gadus no vietas. Un...
Nevar aizliegt.
Nevar, nu, tas gan, jā, bet nu, varbūt, ka tomēr varam tikt arī galā ar tām. Rītdien gan par tādām ļoti pozitīvām lietām runāsim, ir noslēgusies labo darba nedēļu un par rezultātiem, un kā tad darīt vēl ir turpmāk labas darbas, to visu izrunāsim rītdienas raidījumā, kā labāk dzīvot. Savukārt, piekdien atkal sūtiet jautājumus, braucam šoreiz uz Liepāju skatīties, kā tur ir renovēta viena no mājām, bet, kā zināms, Liepāja ir tādi renovēšanas čempioni, un līdz ar to tad noteikti ir noskaidrosim, kas ir bijis par pamatu šim veiksmes stāstam, kāpēc tik daudz mājas renovētas ir Liepājā, un kā šīm mājām šobrīd arī klājas lielajos vējos arī. Līdz rītam. Atā!